Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Rifki Fairuz dan saya sekarang sudah bersama Mas Hairus Salim atau kita panggil Mas Salim aja.
Iya. Yeah.
Mas Salim ini sedikit memperkenalkan Mas Salim. Mas Salim ini adalah co-founder sekaligus menjadi direktur dari Yayasan LKIS, Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Dan sekaligus juga Mas Salim banyak melakukan kegiatan penelitian di bidang antropologi, sejarah dan budaya di LIKE Indonesia atau Lumbung Informasi Kebudayaan Indonesia. Dan saat ini kita akan ngobrolin tentang secara garis besarnya tentang Islam dan kebudayaan. Bagaimana kebudayaan Islam yang sebenar-benarnya atau Islam punya konsep final tentang kebudayaan?
Enggak ada konsep final kebudayaan. Karena begini, kebudayaan itu kan sebenarnya salah satu, ada banyak definisi ya kebudayaan. Tetapi orang melihat kebudayaan itu kebanyakan sebagai produk.
Produk yang udah jadi ya?
Iya, produk teknologi, produk dalam arti bangunan arsitektural, transportasi, itu semua kebudayaan, itu hasil kebudayaan. Tetapi kebudayaan sebenarnya adalah proses being, menjadi gitu loh. Kita memaknai sesuatu, orang memaknai sesuatu, orang lain lagi memaknai sesuatu yang sama loh ya, yeah. Dimaknai, itulah proses kebudayaan. Jadi interaksi kita, komunikasi kita, dan kemudian negosiasi-negosiasi kita itu kebudayaan sebenarnya. Gitu. Makanya di dalam proses maupun di dalam bentuk tentu saja ada yang tidak setuju, ada yang menolak gitu ya. Jadi karena dia memiliki satu perspektif tertentu terhadap kebudayaan gitu. Nah, tetapi hal yang paling penting dari kebudayaan ini adalah sebenarnya dia saling berhubungan, saling pinjam meminjam, saling curi mencuri juga, yeah. Saling apa ya, tiru meniru gitu ya, sehingga nggak ada yang namanya orisinalitas, itu nggak ada.
Berarti budaya original itu?
Nggak ada, itu ada. Itu imajinasi di kepala kita itu, seolah-olah ada. Ini saya ingin mau cerita tentang ekspresi yang yeah. dalam bentuk produk tadi ya. Tentu saja sebagai sesuatu yang ideal atau ideal, itu hampir seluruh kelompok yang berbasis etnis ataupun agama meyakini ada itu gitu loh. Tetapi di dalam prakteknya sebagai sesuatu yang real tidak ada. Sekarang apa yang mau kita lihat dalam bentuk musik, dalam bentuk kesenian, dalam bentuk arsitektural tadi, hampir apa yang disebut sebagai kebudayaan di sana sebenarnya proses saling dialog tadi, proses saling belajar tadi gitu ya, saling mencuri, saling ini. Karena itu orang bisa menyebut sekarang kebudayaan itu disebut sebagai kebudayaan yang hibrid gitu ya, atau kebudayaan yang multikultural yeah. gitu. Jadi gitu, nggak ada orisinalitas itu.
Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa ini adalah kebudayaan Islam, ini bukan, itu pendapat masalah?
Ada, memang ada. Misalnya begini, di dalam teks ya, yang disebut kebudayaan Islam, Islam di sana itu lebih banyak dimaknai sebagai kata sifat, kebudayaan yang Islam. Nah, biasanya di dalam buku teks, apa yang disebut kebudayaan Islam, itu basisnya memang di negara-negara berbahasa Arab. Okay. Kalau dalam teks yang umum ya, nah di sana mereka memahami misalnya ada Tsaqafah, ada Madaniyah, atau ada Hadorah gitu. Nah itulah kebudayaan Islam menurut mereka, tetapi mereka juga mengakui bahwa ini sebenarnya juga kebudayaan Arab, karena di sana diikat oleh bahasa Arab sebenarnya. Yeah. Nah, tetapi di dalam buku teks pun, di dalam konteks konsep pun, mereka pun mengakui bahwa yang disebut kebudayaan Islam yang berbasis bahasa Arab ini, itu juga ada sumbangan kebudayaan-kebudayaan lain, misalnya Yahudi, Nasrani, Zoroaster misalnya, membentuk kebudayaan yang disebut kebudayaan Islam atau kebudayaan Arab. Nah, ketika kita membicarakan kebudayaan Islam, kita memang bisa jadi jatuh ke membicarakan kebudayaan Arab.
Berarti nah, rawan untuk bisa bergeser ke budaya Arab itu ya.
Tetapi yang diyakini sebagai kebudayaan Islam pun, lalu mereka masuk ke sifat spiritualnya atau kerohaniannya, bahwa disinilah yang membedakan. Itu pun tetap disumbang oleh kelompok-kelompok lain. Ini di dalam buku teks tentang filsafat kebudayaan Islam loh ya, yang ditulis sudah tahun 70-an, 80-an. Apalagi sekarang semakin besar pengakuan bahwa kebudayaan itu tidak ada yang dibentuk oleh satu kelompok. Dia hasil pinjam-meminjam dialog gitu. Yang mulai sifatnya yang halus, ya kebanyakan memang halus ya. Sampai yang mungkin memang mencolok sekali, kasar. Kasar itu bukan dalam arti merebut ini. Memang nyata sekali gitu. Nah, cuman ketika proses berlangsung proses sejarahnya tidak lagi tercatat dengan baik, baru di situ orang meyakini ini seolah-olah asli. Oh, ini loh asli gitu. Padahal enggak gitu. Coba tunjukkan misalnya mana sih yang kebudayaan hasil kita itu yang asli itu. Nah, konteks yang kebudayaan Islam tadi masalah juga muncul ketika muncul kelompok-kelompok Islam di kawasan di luar dunia Arab. Okay. Misalnya di kawasan India. Kemudian di sana bentuk kebudayaan Islamnya selain karena pengaruh lokal juga kelihatan sekali dialognya dengan Hindu dan Buddha misalnya.
Ya kayak di Indonesia juga.
Ya. Kemudian yang Asia Tenggara ya, yang kita sebut Nusantara. Kemudian tadi anak budaya India, kemudian lalu Afrika. Nah, itu beda lagi, terutama Afrika yang ini tidak berbahasa Arab tuh loh mereka ini. Misalnya seperti Maroko, Aljazair, itu stylenya juga beda dengan Arab. Kemudian yang baru-baru ini kebudayaan Islam Eropa setelah kedatangan banyak imigran muslim ke Eropa, mereka juga membentuk kebudayaannya sendiri karena faktor-faktor yang sifatnya banyak ya, ya ekonomi, politik, bahkan juga iklim misalnya gitu ya, alam gitu. Jadi kebudayaan itu sangat tergantung konteks dan ruang dan waktunya gitu. Kadang-kadang ada satu bentuk kebudayaan sama sebenarnya di tempat lain ada, tetapi namanya yang berbeda atau fungsinya yang berbeda atau tujuannya yang berbeda, karena memang ketika dia dipinjamkan atau diambil menyebar, dia tidak selalu di dalam konteks ketika kebudayaan itu digunakan di tempat, di suatu tempat atau di suatu masa gitu. Banyaklah contohnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang membayangkan memiliki kebudayaan yang asli, itu pada saat yang sama dia pasti akan terjebak hal-hal yang paradoks seperti itu. Katakan misalnya segitiga di masjid itu.
Itu sebenarnya yang mau ditanyakan selanjutnya.
Itu kan ekspresi ya.
Yeah.
Kalau dia mengatakan itu Illuminati, bentuk segitiga itu bentuk yang universal sebenarnya, banyak dipakai gitu. Kan kita kemudian juga melihat banyak sekali masjid menggunakan bentuk segitiga. Rumah-rumah juga mengatakan segitiga gitu. Banyak yang lain, bahkan rapal-rapal mantra-mantra yang dikenal di dalam tradisi Islam banyak sekali menggunakan bentuk segitiga. Nah, kalau dia mau tapi dia tidak mempersoalkan keaslian di sini sebenarnya. Dia mempersoalkan tentang suatu kode simbol politis ya, bahwa ini dipengaruhi satu pikiran atau kelompok tertentu.
Konspiratif.
Iya. Dia sebenarnya keliru karena hampir seluruh cara kita berkebudayaan sehari-hari, mulai yang namanya berpakaian, mulai yang namanya berpikir, berkesenian, berarsitektur misalnya, itu sebenarnya nggak ada yang murni tadi, dipengaruhi memang. Jadi kalau misalnya misalnya orang yang membela itu mengatakan bahwa ini asli Islam juga salah. Tapi dalam arti itu, ya ini memang hasil dialog tadi, simbolik dialog tukar menukar tadi itu nggak ada yang asli itu.
Tapi saya malah punya satu pandangan ya yang apa yang terjadi di masyarakat gitu. Kalau menurut saya sih, saya kayak sekarang melihat dari kemarin ada perdebatan soal bentuk masjid itu. Sekarang itu kan kalau kita melihat masjid itu kebanyakan masjid itu pasti bentuknya kubah dan punya menara kalau sekarang gitu. Maksudnya kayak seolah-olah masjid itu sekarang makin seragam. Dan mungkin banyak orang juga yang akhirnya menganggap bahwa masjid itu ya harus berkubah dan harus bermenara gitu. Kalau dari Mas Salim melihat yang seperti itu, ini kan kalau kita lihat dari gejalanya, orang ingin seperti menyeragamkan atau ada kecenderungan untuk menyeragamkan bentuk kayak gitu.
Itu kan semangat yang selalu muncul di dalam kelompok agama tertentu, termasuk Islam. Itu semangat purifikasi ya, memurnikan. Itu tadi karena ada satu imajinasi bahwa mereka memiliki sesuatu yang asli. Ya, memiliki sesuatu yang asli. Sehingga mereka ingin mengembalikan ke sesuatu yang asli itu. Yeah. Celakanya, yang mereka bayangkan asli itu tidak asli sebenarnya. Misalnya kayak kubah tadi.
Yeah.
Itu jelas sekali bukan dari apa, dalam sejarahnya bukan dari Islam. Mungkin Turki lah yang sebenarnya, Turki Utsmani lah yang berjasa menyebarkan kemana-mana bahwa masjid itu kubah. Nah, padahal masjid yang jadi acuannya juga yang awalnya gereja, yang Hagia Sophia misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ke Jakarta aja atau ke Semarang, itu ada beberapa gereja yang pakai kubah.
Oh iya,
gereja
Belenduk ya?
Nah, gereja Belenduk itu jelas sekali kubah. Jadi gereja dulu yang menggunakan, bahkan ada satu sumber yang mengatakan jauh lebih tua. Lebih tua lagi, bahkan bukan kekristenan yang memakai kubah pertama kali. Nah itu kan celaka betul. Ketika dia membayangkan ada sesuatu yang asli, ternyata bukan asli. Nah makanya ada satu semacam apa ya, sindiran ya, ada gium. Pokoknya kebudayaan itu atau tradisi itu sesuatu yang dipinjam lalu lupa dikembalikan. Dan mengklaim ini milik saya asli. Nah di sini pentingnya kesadaran bahwa ini nggak ada yang ini. Nah asli itu sifat yang kayak gini ini sebenarnya di menghinggapi banyak kita menganggap yang ada yang asli itu pikiran yang sangat esensialis. Padahal nggak seperti itu. Nah itu termasuk di dalam konteks masjid itu tadi. Tapi kalau kita membaca-baca ini bukan gejala soal apa ya, debat bahwa dia menawarkan satu pola masjid tertentu. Tapi ini juga gejala yang lain yang diidap oleh umat Islam saya kira, atau sekelompok umat Islam yang sebenarnya takut atau perasaan insecure, terancam.
Atau mungkin inferior ya?
Inferior jelas, jadi satu sisi mereka perasaan rendah diri, sisi yang lain dia merasa terancam gitu. Dan ancaman itu mereka lihat bukan hanya dalam konteks politik. Ancaman politik yang keras ya, militer, tapi halus gitu loh, mempengaruhi pikiran. Nah itu tadi masalahnya, mana yang tidak mempengaruhi pikiran gitu loh.
Iya.
Semua orang saling bertukar ini kan, apalagi di dalam dunia yang sangat mengalami terglobalisasi ini. Bahkan makanan yang kita sehari-hari kita makan ini juga sudah ini apa?
Sudah saling pinjam-pinjam.
Sehingga kita ini sebenarnya bisa kita anggap hipokrit secara kultural.
Wos.
Kita misalnya hipokrit. Ya,
Anda anti sekalian ya ini.
Anti Cina, misalnya contohnya anti Cina. Padahal produk kebudayaan kita itu banyak sekali sumbangan atau kontribusi Cina. Misalnya aja makan bakso,
mie ayam,
apa mie bakso atau
baju koko,
itu semua pengaruh Cina. Tapi kok kita bisa mengatakan mau bahaya Cina gini loh? Itu namanya hipokrit kultural namanya. Banyak orang tidak ini, sama dengan anti Eropa. Nggak tahu kita anti Eropa itu. Saya pernah ditanya mahasiswa, menurut Bapak bagaimana kita menangkal kebudayaan Barat? Saya balik bertanya, kebudayaan Barat yang Anda maksud seperti apa? dia
abstrak juga.
Dia bingung. Nah, rupanya dia di kepalanya menyimpan ini. Anda pernah ke Eropa enggak? Kalau Anda pernah ke Eropa, Anda pasti ingin Anda dipengaruhi kebudayaan Barat. Misalnya, menyeberang jalan atau apa budaya transportasi di sana sangat bagus sekali.
Budaya tertib.
Anda nggak menyeberang jalan, Anda berdiri pinggir jalan, mobil dari jauh sudah berhenti, Anda tinggal nyebrang. Tapi Anda nyebrang di Malioboro, kalau Anda berdiri aja nggak akan ada yang berhenti. Loh, kalau kebudayaan Barat seperti itu, kenapa kita nggak ditiru? Masa ditangkal? Loh, itu yang benar aja. Tapi lalu dia bilang, bukan itu. Itu loh mas yang frisa kayak gini. Loh, kok kebudayaan Barat nggak ada di dalam konteks itu? Ya, memang di Indonesia tidak ada. Banyak sekali. Dan kamu menganggap itu dari Barat. Nggak juga. Nah, jadi ketika kita kita sebenarnya kan mengidealkan kebudayaan kita di satu sisi dan menganggap buruk kebudayaan orang lain. Sebenarnya bukan karena kita tahu, tapi karena kita tidak tahu. Kita membuat definisi abstraksi tentang kebudayaan orang itu sewenang-wenang.
Tapi sebenarnya konkretnya apa?
Konkretnya apa nggak ada. Banyaklah yang begitu-begitu ya, pengaruh kayak seperti itu.
Ya, karena pertanyaan tadi itu saya juga ingat di masjid di desa saya itu kan dulu bentuk atapnya itu kan juga hampir kayak masjid Demak. Jadi kayak tumpeng gitu, terus kemudian atasnya itu ada, kalau dulu namanya mustoko. Mustokonya kayak nanas gitu kan. Banyak duri-durinya gitu terus. Tapi sekarang sudah malah kayak masjid Turki kayak gitu.
Ya memang ada.
Tapi kayak gitu apa ya? Atau bisa juga kayak gitu tren?
Ada kecenderungan tren seperti itu pasti terjadi. Cara kita berpakaian, cara kita beragama, cara apa. Jadi apalagi sekarang ditunjang oleh jadi tren ini kan ditunjang oleh industri sebenarnya. Lalu dia muncul sebagai budaya pop. Budaya pop itu juga masuk ke agama, bukan tidak masuk. Sekarang kita melihat nih yang ramai dijual ini koko gaya Pakistan atau gaya Pashtun ya. Apa?
Pashtun ya.
Ya, cowok itu yang
koko
sampai ini.
Yang sampai dengkul gitu.
Ya, itu kan sebenarnya laki-laki di wilayah anak benua India yang menggunakan ya. Sekarang saya lihat tren juga di mana-mana itu.
Di mall banyak
itu. Jadi yang menunjang ini sebenarnya industri pop ya. Industri yang karena dia di ini di mungkin di apa pakai artis diiklankan secara sengaja gitu ya, jadi tren juga di mana-mana gitu. Sekarang jarang orang sembahyang apa adanya pakai sarung atau baju batik kayak gitu, tuh lebih banyak pakai
koko terus kemudian yang sampai lutut kayak gitu, yang kayak di Pakistan kayak gitu
ya. Jadi seperti itu.
Jadi kalau memang tren ya kaitannya dengan industri soal laku dan tidak laku.
Ya, ya itu juga. Yang artinya yang menunjang tuh industri ya, industri apa?
Tapi kalau kita ngomong industri dan tren ya berarti satu ketika nanti bisa juga hilang.
Loh, bukan satu ketika pasti akan hilang.
Ya.
Tren itu akan terbatas oleh apa? Waktu, oleh ruang gitu. Jadi bisa saja dia ini. Habis masanya, tapi di suatu tempat masih bertahan, gitu. Jadi dia kan ini. Sebenarnya di dalam fashion itu kalau kita melihat gambar-gambar lama, banyak yang gambar lama, fashion lama itu dibangkitkan lagi, misalnya tahun 50-an, ternyata muncul lagi, tapi nanti hilang, gitu. Seperti itu. Nah, wajar kayak gitu itu.
Tapi terus gini mas, adanya kecenderungan orang untuk kayak kembali apa ya, orang yang mengkonsepkan bahwa oh ini ada budaya Islam gitu kan. Kayak tadi kalau dalam konteks sekarang bagi Mas Salim itu satu hal yang perlu dikhawatirkan atau tidak, atau itu sebenarnya ya lumrah saja geraknya sejarah kayak gitu, geraknya
bentuk kayak gitu. Ya jadi kalau kita mau melihat sebagai bentuk kita gini, boleh nggak ada masalah, silakan aja menyebut. Tapi sekali kita menyebut itu kemudian Islam, kita tergelincir karena ternyata tidak persis seperti itu. Nah, lalu ada nggak kebudayaan Islam benar? Kalau kita kembali ke makna yang apa, bahwa ada satu nilai rohani atau nilai spiritual dari Islam, saya kira itu bisa disebut kebudayaan Islam. Jadi memang dalam konteks kontennya dia bisa jadi universal ya, tapi ekspresinya bisa macam-macam gitu. apa kalau kita mau melihat apa budaya dalam arti yang banyak dipraktekkan, terus misalnya aja aku pernah bilang sebenarnya musik Islam itu apa sih, jangan-jangan drum band, karena itulah yang digunakan oleh anak-anak Islam, dipelajari, dipraktekkan dalam hari-hari besar Islam gitu. Padahal itu kan bukan musiknya Islam, dalam arti bukan musik yang berasal dari komunitas Islam, itu musik militer yang dikenalkan pada abad ke-17 di apa? Di
Eropa?
Enggak, di Indonesia, di Nusantara ini gitu. Tapi memang musik militer itu juga musik barat yang paling banyak diterima di berbagai tempat, yang jadi universal gitu loh. Nah, banyak gitu. Kalau menurut aku yang namanya kebudayaan dalam arti dia menjadi populer atau banyak dia dipraktekkan, itu bukan hanya dalam bentuk pakaian, musik, apa. Bahkan cara kita beragama pun bisa dikatakan tren yang ditunjang industri. Gitu. Satu contoh mungkin apa yang disebut umroh.
Oke, umroh.
Saya kira umroh itu jelas sekali lifestyle, gaya hidup dalam beberapa hal. Tentu saja orang yang umrah lalu cari pahala itu urusan dengan Tuhan. Yeah, tapi bahwa sekarang bagaimana umrah itu jadi lifestyle gitu. Hampir setiap orang akan umrah gitu. Di samping mereka bilang bahwa haji memang tidak mudah karena menunggu kota, menunggu list gitu.
Jadi pilihannya umrah.
Kan tahun 50-an, 60-an, 70-an, bahkan 80-an saya kira jarang orang umrah.
Ya, orang pasti berangkat untuk haji.
Ya, umroh dan haji itu sekaligus gitu loh. Sekarang umroh kemana-mana itu kan juga gaya beragama yang baru gitu loh. Terus bentuknya lagi yang lain,
berjilbab atau
ya berjilbab itu jelas. Jilbab sendiri fashionnya juga macam-macam gitu. Itu sudah jelas. Jadi bukan hanya ini, gaya beragama pun bisa ditunjang oleh satu industri pop.
Tapi kalau terus kalau kita ngomong soal spiritualitas itu gimana ya? Apakah yang tren seperti itu pada dasarnya bisa menggerus spiritualitasnya itu atau sedikit menghilangkan nilai spiritualitas, atau ya biasa aja sebenarnya di situ orang ya memang spiritualitasnya sudah berkembang ke industri.
Ini kan sesuatu yang yang sifatnya evaluatif terhadap yang spirit tuh kita nggak punya wewenang, artinya dia di dalam batin ya. Tetapi saya kira agama itu memiliki satu ruang yang memang nggak bisa disentuh, yaitu rohaninya tadi. Nah, kita juga nggak tahu. Kalau kita ngomong ini kita maksudnya gini, tidak segala sesuatu yang misalnya orang belajar tasawuf sekarang bisa saja dikatakan tren. Orang mempelajari sufi atau tasawuf bisa saja itu tren, karena sekarang pada ramai belajar tasawuf, ya tasawuf semua gitu. Tapi sesuatu yang di dalam itu kita nggak tahu ya, sesuatu yang bersifat spiritual di dalam itu kita nggak tahu karena mungkin dia lebih bersifat sepi, hening ya, sunyi gitu.
Dan privat gitu
ya. Privat mungkin. Gitu. Itu yang mungkin bagian dari agama yang bukan hilang, karena memang itu tidak diwujudkan. Sekali kita mewujudkan dalam bentuk visual atau dalam bentuk auditif, dia seperti kehilangan kekuatan spiritualnya. Gitu. Jadi memang orang bisa bilang atau berdalih bahwa ini untuk dakwah atau apa. Tetapi sekali dia lalu populer, itu jadi seperti kehilangan kekuatan spiritualnya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ini masih ada, saya kira tetap masih ada, karena bagian aspek dari agama itu masih diamalkan banyak orang. Lalu masih banyak, nggak tahu juga, karena ini sesuatu yang tidak kelihatan.
Iya, gitu. Berarti nggak bisa juga ya kita ngomong misalkan, oh sekarang misalkan soal orang banyak yang umrohnya, atau orang yang buka bisnis umroh misalkan, itu akhirnya jadi pasar saja dan itu menghilangkan esensi orang
sebagai soal suatu gejala kebudayaan, bisa saja gitu, karena memang kan kita tahu berapa banyak uang yang beredar di bisnis itu gitu. Kemudian itu mengherankan juga karena sedemikian besar uang di sana gitu, tetapi kenapa uang itu misalnya tidak dialihkan untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan ya, misalnya. Okay. Kan bisa saja menilai seperti itu, tapi hanya batas itu. Batas orang yang privasi tadi bahwa ininya itu urusan dia dengan Tuhan. Karena kenyataannya dia ditunjang oleh industri kan seperti ini. Jadi ini industri besar loh, apa ini Islam tuh industri yang besar. Jualan jilbab, jualan ini, lalu bisnis umroh segala macam. Tapi sekali lagi yang bagian-bagian dari itu kita tidak tahu ya. Yeah. Apalagi memang yang namanya kelompok seperti ini kan relatif tidak terlembaga dan tidak terbuka di lingkungan Islam.
Berarti ya tidak bisa semena-mena juga ya kita kalau ngomong-ngomong Islam belakangan itu semakin ngetren dan semakin semakin terindustrialisasi gitu, terus akhirnya kemudian menghilangkan
bisa
aspek
saja
spiritualitasnya.
Kita bisa membuat satu komparasi historis, misalnya kita mengecek topik-topik buku di tahun 50-an misalnya atau tahun 60-an dengan sekarang. Memang perbedaannya tajam. Sekarang itu sangat afirmatif terhadap modernitas atau kapitalisme. Bukan afirmatif lagi, bahkan bagian dari kapitalisme itu
bagian
sendiri
dari
itu. Islam itu. Artinya memang kapitalisme itu kan selalu menggunakan bahasa kaumnya di berbagai tempat. Ya ketemu orang Islam dia menggunakan bahasa Islam. Yeah. Nah, tahun 50-an topik-topik Islam itu pasti tentang melawan kesenjangan, sosialisme dan lain-lain. Yeah. Beda sekali, lihat aja buku-bukunya. Jadi kelihatan, jadi ada juga yang membentuk hal itu. Jadi sebagai suatu kritik kebudayaan sah-sah saja gitu. Banyaklah hal yang kita tidak bicarakan secara struktural sebenarnya, dan kita hanya melihat permukaannya saja gitu.
Sebelum kita tutup kongkonya untuk sore hari ini karena sudah asar juga, mungkin dari Mas Alim bisa memberikan sedikit pandangan tentang Islam hari ini. Apa yang bagi Mas Alim mungkin menjadi tantangan atau nanti yang perlu diantisipasi secara umum lah, kalau kaitannya kita ngobrolkan tentang tren Islam dan jatuhnya ke soal industri tadi.
Ya, yang Anda kemukakan itu tadi, sebenarnya Islam itu kan sifatnya sekarang sangat afirmatif terhadap kapitalisme ya, bahkan bagian dari kapitalisme itu sendiri. Jadi menjadikan Islam sebagai satu kritik terhadap kapitalisme itu mungkin satu agenda yang menarik gitu dan penting gitu ya. Jadi bukan karena takut pada konspirasi, pada apa itu kan temanya, takutnya di situ sebenarnya, yang sebenarnya persis di situ melesetnya gitu. Nah, itu saya kira menjadikan Islam lagi sebagai satu kritik terhadap kebudayaan itu hal yang sangat penting. Iya.
Berarti kalau bisa disimpulkan lebih kepada bagaimana kita yang pertama otokritik ke dalam keberagamaan kita sendiri sebagai umat Islam. Terus dan yang kedua juga untuk ya dalam tanda kutip mengembalikan Islam ke jalur yang apa, untuk urusan-urusan yang manusiawi gitu, yang akhirnya tidak terjebak pada industri dan tren-tren sesaat gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, demikian. Dan terima kasih untuk Mas Salim atas waktunya.
Sama-sama.
Dan juga untuk Hayat yang tadi nemenin kita selama kita kongko. Dan saya Rifki Fairuz, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.